Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave të këtij edicioni, pos tjerash do të ndiqni. Gjykata Evropiane e Auditorëve kritikon punën e misionit të BE-s në Kosovë. Clinton dhe Ashton takojnë sot zyrtarët në Sarajevë dhe Beograd, në Prishtinë pritet të arrijnë në mbrëmje. Kosova nuk do të pranojë autonomi për Veriun, thot ministri Enver Hoxhaj. Uragani Sandy paralizon jetën në Shtetet e Bashkuara duke shkaktuar viktima për mbytje dhe ndërprerje të energjisë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Gjykata Evropiane e Auditorëve ka rishikuar ndihmën e Bashkimit Evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit. Në raportin që ka publikuar ky mekanizëm, thuhet se kjo ndihmë nuk ka qenë mjaft e efektshme. Nivelet e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë mbeten të larta, thuhet në raport. Për të tjera hollësin nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Gjykata Evropiane e Auditorëve ka nxjerrur sot një raport të auditimit të punës EULEX-it dhe ndihmës që ka bërë Bashkimi Evropian në sundimin e ligjit në Kosovë, dhe ky raport është mjaft kritik, duke konstatuar se Bashkimi Evropian ka arritur në mënyrë shumë të kufizuar të ndihmojë sundimin e ligjit në Kosovë. Raporti në fjalë nxjerr disa kritika për gjendjen e sundimit të ligjit dhe punën e policisë në Kosovë dhe thotë se Kosova vazhdon të jetë një qendër tranzicioni për trafikim, ndërsa niveli krimit të organizuar nuk ka ndryshuar dukshëm që nga ardhja e bashkisë ndërkombëtare në vitin 1999. Për këtë, sipas raportit, duhet përmendur si ndikim negativ edhe ndërhyrjen politike në gjyqësor, ndryshimet shumë të shpeshta në menaxhmentin e policisë, ku po ashtu sipas raportit ka ndërhyrje politike, ndërsa nga ana e bashkisë ndërkombëtare edhe mungesën e koordinimit të duhur në mes të faktorëve ndërkombëtar. Raporti kritikon EULEX-in edhe për punën e mjaft të kufizuar në veri të Kosovës, ku sipas raportit EULEX-i edhe për shkak të ndryshimeve në zvoglimin e numrit të policëve ka bërë që të mos jetë në gjendje të luajë si duhet rolin gjatë vitit të kaluar gjatë trazirave në atë pjesë të Kosovës, duke lënë kështu në dorë kforit situatën që të përballet. Po ashtu, si pas raportit, thuhet se nuk ka vullnet të duhur politik nga autoritetet e Kosovës për të luftuar korupcionin dhe krimin e organizuar. Si shembul, përmenden edhe mjetet e vogla financiare që dedikohen për veprimet në luft kundër korupcionit. Nga ana tjetër, raporti po ashtu ka dhënë disa rekomandime për Komisionin Evropian dhe për shërbimin e jashtëm të BE-s, sipas të cilave duhet të punohet më shumë për të bërë më efikas ndikimin e Bashkimit Evropian në sundimin e ligjit në Kosovë. Komisioni Evropian dhe shërbimi i jashtëm i BE-s, pra që janë përgjegjës për veprimin e zyres BE-s në Kosovë dhe të EULEX-it, në mënyrë të përbashkët kanë dhënë përgjigje në të gjeturat e raportit të gjykatës auditorëve. Komisioni dhe shërbimi i jashtëm kanë pranuar këto rezultate dhe i kanë pranuar edhe rekomandimet, por kanë nënvizuar se tashmë është duke u punuar në adresimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ju sjellim tani blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka arritur në Sarajev, ku është pritur nga Ministri Jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës, Zlatko Lagumdzija. Clinton, e shoqëruar nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, po takon antarët e presidencës trepalëshe të Bosnjës. Dy zyrtarët në orët e pasdites do të vazhdojnë vizitën e tyre në Beograd, ku do të takojnë presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministrin Ivica Dačić. Clinton dhe Ashton do të arrijnë në Prishtinë sot në mbrëmje. Të paktën 14 njerëz në Verilindje të Shteteve të Bashkuara dhe në Kanada kanë humbur jetën si pasojë e erërave të fuqishme dhe vërshimeve të mëdha që ka shkaktuar uragani Sandy. Stuhia është zvogluar në ciklon pasi ka goditur Atlantic City-n, New York-un dhe New Jersey-n mbrëmjen e së hënës. Afro 6 milion njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Për më shumë hollësi nga zhvillimet në Shtetet e Bashkuara do të pasojë një kronikë e zgjeruar. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lakhdar Brahimi, ka arritur në Kinë për të diskutuar krizën në Siri. Ai do të qëndrojë në Pekin pas bisedimeve që ka zhvilluar në Moskë me ministrin e jashtëm rus, Sergej Lavrov. Pas takimit të së hënës, Brahimi ka thënë se kriza në Siri është e keqe dhe po përkeqësohet. Rusia dhe Kina u kanë vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënonin dhunën e presidentit sirian Bashar al-Assad. Partia e presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych dhe aleatët e saj duket se kanë siguruar shumicën parlamentare nga zgjedhjet e së dielës. Me pothuajse të gjitha votat e numëruara, rezultatet tregojnë se Partia e Rajoneve prin me më shumë se 32%. Asaj pritet të i bashkohen aleat si Partia Komuniste. Rezultatet e pjesëshme po ashtu tregojnë se Partia e liderës së burgosur të opozitës Julia Timoshenko ka fituar 24% të votave. Banka Zvicerane UBS planifikon të shkurtoj afro 10.000 vende pune deri në vitin 2015, apo rreth 15% të fuqisë së saj punëtore në mbar botën. Banka më e madhe e Zvicrës ka thënë se shkurtimet masive kanë për qëllim uljen e kostove. UBS aktualisht ka rreth 64.000 punëtorë në 57 vende. Banka ka humbur miliarda dollar gjatë krizës financiare në vitin 2008 dhe duhet të ndihmohen nga autoritetet zvicerane. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kushtetuta dhe rezoluta e miratuar në kuvend do të jenë piknisja e Prishtinës zyrtare në bisedimet e ardhshme me Beogradin, ka deklaruar në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj. Duke ju referuar bisedimeve për integrimin e veriut të Kosovës, Hoxhaj ka thënë se Kosova nuk do të pranoj asnjë zgjidhje që çon kah autonomia. Me zotin Hoxhaj ka biseduar Ziadin Gashi.
Ministër Hoxhaj, së shpejti pritet që të nisë edhe një proces i ri negociatash apo dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A ka paraprakisht Prishtina zyrtare një platform të qartë në prak të këtyre bisedimeve?
Para disa ditësh në Bruxell me iniciativën dhe me ndërmjetësimin e baroneshës Ashton, ndodhi një takim mes kryeministit të Republikës së Kosovës zotit Thaçit dhe kryeministit të Republikës së Serbisë zotit Dačić. Ne e dimë që këtij takimi i ka parapri një debat i gjerë në Kuvendin e Kosovës dhe miratimi i një rezolutës. Dhe kjo rezolut në fond dhe në substancë realisht i amundson delegacionit Kosovës që të vazhdojë një proces të tillë të normalizimit të relacionin mes të dy vendeve, dhe për mendimin ton, kushtetuta e Kosovës, ligjet e Kosovës në fuqi, rezoluta e miratuar në kuvendin e Kosovës, si dhe dokumente strategjike të cilat i kanë sektorët relevant, qoftë ministrit, qoftë agjencionet ndryshme, qoftë zyrat ndryshme, mund të jenë të bodhshme dhe të domosdoshme, sa që Kosova të hynë një proces të normalizimit të relacionin mes të dy shteteve.
Ndërkohë, cilat konsideron si janë ato parimet bazë të cilat Prishtina zyrtare do të ketë parasysh në prak të këtyre bisedimeve, të cilat herë që në vijet të kuqe apo vijet të cilat nuk mund të kalohen?
Kosova që nga shkurti vitit 2008 është shteti pavarur sovran dhe sovraniteti i saj, subjektiviteti i saj ndërkombëtar, integriteti i saj territorial janë njoftur pothuajse nga gjysma e anëtarëve të organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ne mendojmë që çështjet e tilla si pavarësia, sovraniteti, subjektiviteti ndërkombëtar, rregullimi i mbrendshëm kushtetues i Kosovës duke ruajtur karakterin unitar të Kosovës që nënkupton një sistem unitar politik, të gjitha këto janë tema të mbyllura një herë për gjithmonë. Me për neve është kyçe që në një proces të normalizimit të relacioneve mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë, premisa e parë të jetë shpërbërja dhe largimi i plot i strukturave ilegale të sigurisë, të policisë dhe formacioneve paramilitare në veri të Kosovës, deri tek njohja e ndërsjellët e cila do të jetë faza fundit e normalizimit të plot të këtyre relacioneve mes të dy shteteve pavarur dhe sovranim.
Në analizat të ndryshme, por edhe në kërkesat e zyrtarëve ndërkombëtar përmendet një zgjidhje e pranueshme për verjen. Ofron Prishtina zyrtare në këtë rast një zgjidhje të tillë për këtë pjesë?
Qasja jonë sa takon reintegrimit të tri komunave e gjysmë në veri të Kosovës, bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe në pakun Atisarit. Prandaj, si qeveri Republikës së Kosovës, ne synojmë që në veri të Kosovës ta jetësojmë pakon e Atisarit dhe jem kundër çdo platforme mendimi që kësaj pjesë të Kosovës të jepë ndonjë autonomi territoriale.
Intervistën e plot me zotin Hoxhaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Siç njoftuam edhe më herët, uragani Sandy ka goditur me furi të madhe Shtetet e Bashkuara. Pos viktimave në njerëz, pamjet e mediave botërore kanë treguar qytete të përmbytura dhe me shkatrime të mëdha. Të ndjekim për më shumë detaje kronikën e përgatitur. Të paktën 14 njerëz në verilindje të Shteteve të Bashkuara dhe Kanada kanë humbur jetën si pasojë e erërave të fuqishme dhe vërshimeve të mëdha që ka shkaktuar uragani Sandy. Stuhia është zvogluar në ciklon pasi ka goditur Atlantic City-n, New York-un dhe New Jersey-n mbrëmjen e së hënës. Afro 6 milion njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Autoritetet në New Jersey kanë lëshuar alarm në një central bërthamor, duke thënë se rritja nivelit të përmbytjeve mund të bëjë që centrali të shfëtëzoj furnizimet emergjente me ujë për të ftohur shufrat e uraniumit. Suhia me erëra prej 140 km në orë ka zbërkuar rreth orës 19:00 sipas kohës lokale. Ajo ka përmbytur stacione metrosh dhe tunele nëntokësore. Të paktën një spital i New Yorkut ka evakuar pacientët e ti, pasi rryma me generator ka dështuar. Autoritetet e qytetit u kanë bërthirje qytetarëve që jetojnë në zonat të ulta të evakuohen para se stuhia të godiste.
If you're in your home or somewhere safe where you can remain,
nëse jeni në shtëpitë tuaja apo në vende të tjera të sigurta, qëndroni aty. Koha për zhvendosje apo evakuim ka kaluar. Kushtet jashtë janë të rrezikshme, ka thënë kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg, pasi stuhia ka arritur kulmin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur tashmë gjendje të jashtëzakonshme në Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey dhe Pennsylvania.
The most important message that I have for the public right now.
Mesazhi më i rëndësishëm që kam për publikun është të dëgjoj autoritetet shtetërore dhe lokale. Kur ato thonë se duhet evakuar, atëherë duhet evakuar. Mos vononi sepse kjo është një stuhi serioze dhe mund të ketë pasoja fatale nëse njerëzit nuk veprojnë shpejt, ka porositur Obama qytetarët para stuhisë. Qeveria federale dhe tregu i aksioneve në SBA do të mbetën të mbyllura edhe gjatë ditës së sotme. E mbyllur do të jetë edhe selia e Kombeve të Bashkuara në New York. Sandy ka ndërprer fushatën vetëm një javë para zgjedhjeve presidenciale. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Gjykata Evropiane e Auditorëve kritikon punën e misionit të BE-s në Kosovë. Clinton dhe Ashton takojnë sot zyrtarët në Sarajevo dhe Beograd, në Prishtinë pritet të arrijnë në mbrëmje. Kosova nuk do të pranoj autonomi për veriun, thot ministri Enver Hoxhaj. Uragani Sandy paralizon jetën në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Për të qenë të informuar në çdo kohë, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Programi i radhës për Kosovën është në orën 16:00 nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.